kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Na msikilizaji, ni saa 10:30 jioni kule Afrika Mashariki, sawa na saa 9:30 alasiri kwa Afrika ya Kati. Hapa Washington DC ni saa 2:30 asubuhi. Leo ni siku ya Jumatano, ni Disemba 28 mwaka huu wa 2022. Siku chache zimebaki kuingia 2023. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi jina langu Harrison Kamau, nikitumai kwamba popote ulipo pia unasubiri tu kwa hamu siku chache tu zilizobaki ili tuweze kukaribisha mwaka mpya, tukiwa naombi kwamba tutafika na kuvuka salama, kwa wakati tunapojiandaa tu kumaliza maliza tulishughuli tulizokuwa nazo mwaka huo ambao umekuwa na mengi kweli kweli. Lakini hapa studioni tumekuandalia baadhi ya mambo ambayo yametuzunguka yakiwa mbali na karibu, yakiwemo yale yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii. Kuna swali la leo, swala la barazani, na kuna vile vile swala ambalo nchini Kenya hasa labda kwingineko, wasanii au wale watu ambao wana umaarufu wamejipata bila fedha na kugeukia kuziombaomba kupitia au kuomba umma fedha ili waweze kujikimu kimaisha. Ni jambo ambalo pia linatisha na kuvunja moyo pia. Hilo tutazungumzia pamoja na mengine mengi ndani ya VOA Express hivi leo.
Haswa burudani ya muziki itakuwepo, Kiss Daniel Techno, kibao kile cha Buga. Hali kadhalika tutakuwa naye Omi Dimples, Umeniweza, ni miongoni mwa burudani tutakazo kupatia ndani ya dakika 30 za VOA Express. Habari za dunia pia tumekuandalia, hali kadhalika basi yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Harrison, mambo ni mengi, lakini huo ndio muktasari tu wa yale ambayo tutayazungumza. Na tukianzia basi swala kuu ambalo tunaanza kulielezea, unajua katika siku za hivi karibuni Harrison, swala hili la ukeketaji wasichana limekuwa likishika kasi hasa katika eneo la Afrika Mashariki. Hapa ninazungumzia Kenya, Tanzania, Uganda, Somalia. Pia swala hili limekuwepo na limekuwa likipigwa vita na mashirika au taasisi zinazohusika na masuala haya ya kupinga ukeketaji. Na kizuri zaidi kule nchini Kenya pia Rais William Ruto pia alisimama na kukemea swala hili, akasema kwamba hii 2022 sio tena swala la kuanza kuzungumzia mambo ya ukeketaji, lazima watu wabadilike na kuachana na hizo desturi. Sasa basi kuna mama mmoja ambaye yeye ni ana asili kutoka Somalia, hivi sasa anaishi nchini Kenya, anaitwa Sadia Hussein. Yeye ni mmoja kati ya watu ambao wakati wa umri wake mdogo alipitia hii tukio la ukeketaji, ambapo Somalia pia inaongoza katika swala hili la ukeketaji, ni mila na desturi yao. Na kwa kuona kwamba athari madhara aliyoyapata kutokana na ukeketaji, akawa ni mhamasishaji mkuu wa kupinga swala hili la ukeketaji. Amekuwa akipiga vita huku na kule kupitia taasisi yake isiyo ya kiserikali ya Brighter Society Association, na katika juhudi zake hizi za kupinga swala la ukeketaji imepelekea kupatiwa tuzo kutoka kwa Queen Elizabeth wa Uingereza, tuzo ya Coins of Light, ambayo ni katika uhamasishaji wa watu kufahamu haki na elimu kuhusiana na swala la ukeketaji, namna anavyopinga ukeketaji. Basi katika mazungumzo yangu mimi na yeye nilitaka kujua tuzo hii, je, anaitumia vipi kuweza kuhamasisha jamii ifahamu vyema kwamba ukeketaji sio swala zuri. Hivi ndivyo anavyotueleza.
Hiyo tuzo ni tuzo ambayo ilifanya kila moja aweze kuifurahia ile kazi ambayo nilikuwa naifanya. Na haikuwa furaha kwangu peke yangu, bali ilikuwa ni kielelezo ama mfano mzuri kwa wasichana ambao pia walikuwa wanasema tunataka kuwa kama Sadia, tuwe tunatuzwa na pia kazi yetu kuonekana. Kwa hivyo hiyo tuzo haikunipatia mimi peke yangu fursa ya kuweza kufanya zaidi, bali iliweza kuwa kama changamoto kwa wasichana wengine kuweza kufikia ile hali mimi nimeifikia kwa saa hizi, ile kiwango nimeweza kukomesha ukeketaji wale wasichana wote ambao saa hizi wameamua ya kwamba hata wao wanataka kukomesha ukeketaji katika jamii zetu. Na imekuwa mfano mzuri kabisa kwa sababu kuna zaidi ya wanawake wengi ambao kila mmoja anasema hata mimi nataka kuwa kama Sadia. Kwa hivyo hiyo tuzo ni tuzo ambayo ilinifanya mimi mwenyewe kama Sadia, imekuwa changamoto, imenipea ile ari ya kuweza kufanya kazi hata zaidi ya vile nilikuwa naifanya hapo mbeleni.
Wewe ni mama wa wasichana watatu. Umejipanga vipi kuwalinda wasichana wako na kuwafahamisha haki zao kama watoto wa kike kuhusiana na swala la ukeketaji na maisha yao ya kila siku?
Najivunia sana kuwa mama wa wasichana watatu ambapo hawatawahi pitia ukeketaji. Na si wao tu, bali kuna wasichana wengi zaidi ya 100 wenye hawapiti ukeketaji kwa ajili ya uhamasishaji wangu. Na hao wasichana wangu na hata hao wengine huwa nawafundisha namna ya kuweza kujikinga na tuseme matusi kutoka jamii.
Shukrani sana Sadia Hussein kutoka taasisi isiyo ya kiserikali ya Brighter Society Association ya Nairobi huko Kenya.
Da Canada, moi j'ai formule, formule pour tout, formule pour faire danser, formule pour tous. Pas de compliqué, non, pas de compliqué, la digue, non, 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 pas de compliqué, très compliqué, dis le mot, bon, yeah. Vrai, mon général Diawara à Bamako, salut, Aristide Aïko, Serge Palmi.
Yani anakuambia hapo ni ndani ya VOA Express, Fally Ipupa akisema Familei, yote yakifanyikia hapa Washington DC. Tunapoendelea hapa studio tukiwa tumechangamka, nikitumai kwamba popote pia unapotupata hali ni kama ilivyo hapa kwetu sisi studioni. Tukishaondoka kwenye hayo maneno ya tuzo na haki za wasichana, kidogo sasa tuelekee kwenye upande wa wasanii na usanii wao. Na katika siku za karibuni, mkamiti, kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari, tumeshuhudia wasanii walio na sifa ama walio haikuwa na sifa, wawe ni wachekeshaji, waigizaji, labda maproducer wa muziki na wengineo, wakichangisha fedha wakidai kwamba maisha yao yameteremka au kwamba wamefilisika. Na ni kama imekuwa ni tabia au mazoea, japo wengine kabisa wanatoa sababu za kutosha kwa nini wanajipata kwenye hali hiyo. Kama nchini Kenya, naona kwa mujibu wa gazeti moja nchini humo hivi leo limechapisha kuhusiana na baadhi ya wasanii, na ikawataja wawili watatu, wachekeshaji, waigizaji, maproducer wa muziki, naye wakasema kwamba imekuwaje kwamba wanafilisika na kufika kiwango kwamba wanaomba fedha. Basi ili kuangalia ni kwa nini wasanii hawa ama wasanii wengi wanajipata kwenye hali hii, wengine wakidai kwamba labda ni athari za corona na mengineo, nataka kwanza tupate kusikia kwake Alice Wacharo, ambaye ni kijana mwanahabari na mwenye pia uelewa wa mambo yanavyoendelea huko Nairobi. Atueleze, je, hili yeye amelishuhudia na ameliona vipi la wasanii kuchangisha fedha na kufilisika, kudai kufilisika?
Hili ni swala ambalo kwa hivi sasa limekita mizizi sana kwa wasanii wengi hapa Kenya, ambapo wanapata kwamba wanaona kama wamekuwa entitled kwa wale adults wenzao, vitu kama ni mafans wao. Unapata kwamba mtu wakati yuko pale kwenye limelight pale, akishapata hela zake, mambo anafanya pale ni kupiga sherehe kama wanavyosema pale. Unapata kwamba mtu yote anapenda ile hela yake, anatumia yote pale. Alafu atakapofilisika, napata kwamba mtu hana hanani. Wakati alipokuwa pale na nguvu na alipokuwa na ule muda, umaarufu uliweza kuwabeba, napata kwamba chochote anachopata pale, badala ya kuwekeza, anasahau kwamba kama kuna kesho.
Hali zili ni tatizo ambalo linaonekana kujirudia mara kwa mara, na pia idadi inaongezeka ya wale wanaochangisha na pia kudai kwamba hawana fedha kabisa. Labda ni hatua zipi zinazohitajika kufanyika?
Kulingana na mimi, kama unaweza kuwa na mfumo ambao unaweza wekwa pale kwa kuwaelimisha wale watu, ingekuwa ni vizuri. Mara tu unapata kwamba hawa watu ambao wanainuka pale kwenye umaarufu, huyu mtu labda hivi hela hakuzitarajia. Unaona? Hizi hela zinakuja kwa wingi, kwa mpigo. Sasa zinamchanganya pale. Unapata kwamba zinamchanganya, hajui afanye nini, awekeze wapi. Sasa kidogo kama ma celebrities tunavyoita, wangepatiwa elimu ya kuelimisha kwamba ile hela kidogo unayopata inaweza wekeza, maanake ipo kesho. Na hutakaa kwenye line like siku zote. Naweza pata kwamba muda wako ni kidogo, baada ya pale ukishaondoka mwingine anakuja. Kija kushtukia pale hela imeisha, sijui kesho tutegemea wapi, moto kimbilia wapi.
Haya, ndio hizo hela zinakatika tu mara moja bila notisi. Aha, alafu unajikuta kwamba maisha uliyozoea ya hali ya juu hayawezekani tena, na pia mjuni hutaki kuondoka na kurudi mashambani. Sasa inakuwa nini? Unageukia mashabiki wako kwenye mitandao ya kijamii na kumwambia kina mkamiti, tafadhali naomba mkanipa hela kidogo ili niweze kuendelea na maisha yangu ya ucelebrity. Yote ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Naona vizuri tuangazie habari za kimataifa.
Afrika Kusini inakumbwa na ongezeko la utekaji nyara ili kupata fedha kutoka kwa mtoto wa miaka 8 aliyetekwa akiwa anaelekea shule hadi kwa mfanyabiashara tajiri ambaye alitekwa nyara na kuuawa. Wakati wa msimu wa sikukuu, polisi wamekuwa wakiwaonya wazazi kwa waangalifu karibu na fukwe pamoja na maduka makubwa, maeneo ambayo yanawezekana kutokea utekaji nyara wa watoto. Wanapaswa kuwa waangalifu zaidi kwa watoto wao, alisema Robert Neshunda, msemaji wa polisi katika jimbo la Kusini Mashariki la KwaZulu-Natal.
Shilingi ya Kenya imedhoofika mapema leo kutokana na kuongezeka kwa mahitaji ya dola kutoka kwenye makampuni ya rejareja ya mafuta, wafanyabiashara wamesema. Nyakati za asubuhi kwa muda wa Afrika Mashariki, benki za biashara zilinukuu shilingi ikiwa katika 123.25 za Kenya ikilinganishwa na dola moja ya Marekani. Na mwisho wa Ijumaa wakati wakifunga masoko ilikuwa katika viwango vya shilingi 123 kwa dola moja ya Kimarekani. Masoko ya Kenya yalifungua Jumatatu na Jumanne kwa ajili ya sikukuu ya Krismasi na vile vile sikukuu ya Boxing.
Ukraine ilisema mashambulizi ya Russia Jumatano ni pamoja na makombora yaliyorushwa kuelekea maeneo ya raia katika mji wa kusini wa Kherson. Mkuu wa wafanyakazi katika jeshi la Ukraine aliripoti makombora 33 yaliyorushwa huko Kherson, ambayo Ukraine ilifanikiwa kuyakamata tena baada ya vikosi vya Russia kujiondoa mwezi uliopita. Russia imekanusha kuwalenga raia nchini Ukraine. Jeshi la Ukraine pia liliripoti mapigano leo Jumatano karibu na mji wa Bakhmut na maeneo mengine ya mkoa mashariki wa Donbas. Rais wa Russia Vladimir Putin alitangaza jana Jumanne kwamba nchi hiyo itapiga marufuku uzaji wowote wa mafuta kwa nchi ambazo hazikubali kikomo cha bei ya mafuta kilichowekwa na mataifa magharibi ambacho kilianza kutekelezwa mapema mwezi huu.
Mahakama ya juu ya Angola imeamuru kukamatwa kwa mali zenye thamani ya karibu dola bilioni moja za Isabel dos Santos, binti wa rais wa zamani wa taifa hilo la kusini mwa Afrika, shirika la habari la Ureno Lusa limesema. Hati ya mahakama iliyonukuliwa na Lusa Desemba 19 imesema mamlaka ilikuwa na ushahidi wa madai ya ubadhilifu na utakatishaji wa fedha, na imeamuru kukamatwa kwa pesa za Dos Santos katika taasisi zote za benki. Ukamataji huu pia unajumuisha hizo zote za Dos Santos katika kampuni ya Angola ya Ebaldido, pamoja na asilimia 100 ya hisa katika kampuni ya mawasiliano ya simu ya Unitel ya Cape Verde na Unitel STP huko Sao Tome na Principe.
Me fit you.
Haya ni Omi Dimples na kibao hicho, anakuambia umeniweza. Mambo mazuri kabisa unayapata ndani ya VOA Express, ndio anatupa fursa kusonga mbele kuelekea barazani, ambapo tulikuuliza swali, wewe msikilizaji, nini tathmini yako ya utawala wa Rais William Ruto baada ya siku 100 madarakani? Haya, kama utafahamu basi siku 100 zilikamilika Alhamis wiki iliyopita. Maoni ni mengi na kila mmoja ameandika kulingana na mtazamo wake. Kwa uchache tu basi naanza kusoma kutoka kwa Musa Mdesa, ameandika amefanya kazi vizuri sana mheshimiwa Ruto. Haya, huyu mwingine Jisandu Daga amesema tokea Tanzania Ruto anachapa kazi, Mungu yupo.
Benjamin Tani anasema baada ya siku 100 amerudisha bodi kutoka Naivasha hadi Mombasa, ameweza kuteua majaji waliokataliwa na Uhuru, kupunguza bei za mbolea, kupea kibali utumaji huduma ya polisi na kujisimamia kifedha, ndivyo anavyosema Benjamin Tani.
Priscus Anaeli Sambaya anatokea Nzega, Tabora, amesema hamna kitu, anarudisha mafisadi wale wale na ndio kawaida ya viongozi wetu barani Afrika.
Simon Shauri Baba Ombeni anasema kwamba William Ruto katika miaka 100 anamwona anasema miaka 100 ijayo atakuwa amejulikana yuko wapi alipofika katika utekelezaji wake, ni muongo au ni mtekelezaji. Nafikiri anasema siku nyingine labda 100, haiwezi kuwa miaka 100.
Mashaka Sita Sahani yeye anapatikana Kahama, ameandika yeye binafsi anaona kazi yake inaonyesha kuwa ni nzuri na itaendelea kuwa nzuri, azidi kupewa muda zaidi atafanya mambo mazuri.
Mohamed Charo anasema uongozi si rahisi kama vile watu wanavyoona. Kenya ni kubwa na pia utawala uliopita ulikuwa umepandisha baadhi ya bidhaa za maana hususan vyakula wakitumia kama njia ya kampeni. Sasa huu uongozi wa siku 100 wa Rais Ruto zilipata hali hiyo inaendelea kushughulikiwa.
Josia Joachim anasema kwamba Ruto ni mwanasiasa, alimruhusu Raila Odinga kufanya maandamano na kumondolea ulinzi. Haya, kwa hilo namshukuru. Ndio maoni yake Josia Joakim.
Kweli maoni ni mengi. Goodi KE anasema uongozi mbovu zaidi kuwahi kutokea nchini Kenya. Ruto amejawa na maneno tu kana kwamba ndio yuapiga kampeni. Hakuna kitu cha kutabasamu.
Kabla ya kukupatia Kiss Daniel Techno Buga, basi ngoja nisome huyu hapa, pia anaitwa Gay Top Maxine, anasema Mungu hulipa hapa hapa duniani. Ruto alitaniwa kununua ushindi toka kwa tume ya uchaguzi na mahakama, mambo yatamwendea poa, lakini ataangalia kazi nzuri na utawala wake utakuwa pia poa. Basi msikilize Kiss Daniel Techno Buga.
Nakwambia wimbo maarufu kabisa wa Techno na Kiss Daniel Buga, yani ukienda kila mahali miondoko hiyo watu wanajua, hata watoto wanaicheza kweli kweli. Alafu pia ukienda kwenye YouTube watu wengi sana wameicheza, ukiwa kama upande wa dance, yani wanapenda miondoko yake kweli kweli. Ni jamali ya Shamiri katika siku za karibu, na ni kweli wanainua miziki ya Kiafrika juu kweli kweli, imetanda na ni wimbo wa kimataifa sasa.
Haya, sasa tunaelekea katika masuala ya biashara,
na ambapo Sandy Shomari ametuandalia mambo ya kibiashara, ambapo nafikiri anazungumzia kuhusiana na hali ilivyo katika hali ya mfumuko wa bei za bidhaa au kushuka kwa thamani ya fedha ulimwenguni. Hebu tusikie hali ilivyo.
Obin Krampa huziagiza samani za mitumba ili kuuza katika jiji lake la Accra, lakini anataabika kuweka sawa mapato na matumizi yake. Mfumuko wa bei nchini Ghana umefikia 40% mwaka huu, na sarafu imeshuka hadi nusu ya thamani yake dhidi ya dola ya Marekani.
Amount you use to import, let's say one container.
Kiasi utakachotumia kuagiza nje, tuseme kontena moja, siku hizi unalazimika kulipa mara mbili zaidi ya ilivyokuwa. Bidhaa zile zile, kiasi kile kile, lakini gharama imeongezeka mara mbili.
Kote duniani benki kuu zimeweka viwango vya juu vya riba ili kujaribu kudhibiti mfumuko wa bei unaotokana na kuongezeka kwa gharama za nishati. Benki kuu ya Marekani iliongeza viwango vya riba mara sita katika mwaka 2022 ili kuimarisha dola.
People buy goods, they sell goods, but there is a difference in time between them.
Watu wanunua bidhaa, wanauza bidhaa, lakini kunatokea tofauti ya wakati kati ya biashara hiyo. Ikiwa wakati huo sarafu inabadilika, mtengenezaji au mnunuzi anaweza kupoteza fedha. Na hii yote, kumbuka, pia inatokamana na mfumuko wa bei, na si tu mfumuko wa bei lakini pia matarajio ya mfumuko wa bei. Kwa hivyo nauliza, ikiwa nauza burger nitaziwekea bei gani sasa? Je, niendelee kubadilisha bei kila siku?
Kutokuwa na uhakika kumeathiri uchumi wa dunia unaotabiriwa kukua kwa 2.2% mwaka 2023, chini kutoka zaidi ya 5% mwaka jana.
Global interest rates are increasing the cost of borrowing, putting many households, firms and governments under increased pressure.
Kuongeza viwango vya riba duniani kunaongeza gharama ya kukopa na kuweka kaya nyingi makampuni na serikali chini ya shinikizo kubwa. Vita vya Russia dhidi ya Ukraine pia vinazidisha hali ya nchi zenye kipato cha chini kuwa mbaya. Wengi wao wako hatarini zaidi kwa bei ya juu ya chakula na nishati, na kuongezea inahusishwa na hali ya kifedha ya kimataifa kuongeza hatari ya dhiki zaidi ya deni katika nchi hizo.
Dhiki hiyo iliweza kushuhudia zaidi mwaka huu nchini Sri Lanka, ambako inakabiliwa na mzozo mbaya zaidi wa kifedha tangu uhuru wao mwaka 1948. Serikali ilishindwa kulipa madeni yake mwezi Mei, huku mfumuko wa bei ukifikia 70%.
Hatuna uwezo wa kununua kuku, samaki au hata nyama. Tunakula mboga tu na majani. Ni vigumu kwetu hata kuwapeleka watoto wetu shuleni na hata kuwapa chakula stahiki. Tunapitia wakati mgumu sana.
Duniani kote wafanyakazi wanadai malipo bora, huku mfumuko wa bei ukiathiri mishahara yao. Nchini Uingereza, wauguzi na wafanyakazi wa magari ya wagonjwa wamepanga kufanya mgomo mwezi huu wa Desemba.
I've had to cut down on a lot of things with the kids which I can't afford to provide.
Nimelazimika kupunguza matumizi katika mambo mengi sana na watoto, ambayo siwezi kumudu kuwahudumia kwa sababu ya gharama kubwa ya maisha.
Mfumuko wa bei unatabiriwa kupungua kidogo mwaka 2023, lakini kutokana na kuendelea kwa vita nchini Ukraine na bei ya nishati ikiwa juu, basi mwaka mpya utakuwa nafuu kidogo kwa mabilioni ya watu wanaotaabika kujikimu. Sunday Shomari, Sauti America, Washington DC.
Asante sana Sande Shomari kwa mambo hayo, ambayo naona kabisa ameguzia upande wa kibiashara, na ni biashara ya kimataifa. Kizingatiwa hali ilivyo ya kiuchumi, mambo yanaendelea kuwa mengi tunapokaribia kukamilisha mwaka. Sasa tuelekee kwenye swali la leo, ambalo swali tuliuliza: kufuatia ongezeko la maambukizi ya COVID nchini China, je, nchi zinazofanya biashara na China zichukue tahadhari gani?
Fundi John Gonya amesema yeye anapatikana Uvinza, Kigoma, anasema Mungu tusamehe sisi wanadamu wako.
Mabula Jisena anasema kwamba yuko kule Kahama, Tanzania. Anasema watu wameipenda chanjo, ila wakati wamesema chanjo tuichunguze itapatikana.
Kimgeno Poze anasema ameandika, sijawahi amini kuwa chanjo ugonjwa huo ulifika katika nchi yake, na hajasema anapatikana katika nchi gani.
Amini Benjamin Ami anatoka kule DRC anasema tujikinge sana tena kabisa.
Jean yeye anapatikana DRC ameandika, vipimo kwa wale wanaoingia nchini na wale wanaoondoka wafanyiwe vipimo hivyo.
Hassan Kiaige anasema bado anaamini kwamba kuna ugonjwa huo, anasema huu ulikuwa ni kama mchezo wa baadhi ya mataifa.
Baraka Karinga wa Iringa, Tanzania, yeye ameandika kampeni za kuhamasisha chanjo ziongezwe ili watu wachanje hata kama wakienda mataifa mengine wasipate maambukizi.
Enrique Generous anasema kutoka Tanzania, zichukue tahadhari hizo nchi kwa vipimo kwa watu wao wanaotoka na kuingia ndani.
Salmin Min yeye ajiandika anatokea wapi, amesema tahadhari ichukuliwe kwa sababu chanjo pia zinauzwa bei rahisi, alafu zinapatikana kwenye vituo vyote tu bila kuwepo vituo maalum, hata vituo vya mafuta.
Na tumalizie, naona ni wengi lakini tumalizie, acha nisome ya mwisho hii, na kishukuru wengine wote waliojibu. Baraka J Karinga wa kule Iringa, Tanzania, anasema nadhani kampeni za kuhamasisha kuchanja ziongezwe nguvu ili watu wachanje hata kama wakienda mataifa mengine wasipate maambukizi.
Shukrani sana Jean Bukuru, halikadhalika Erasi Protazi. Tunakushukuru Demikius Oyo Faskaras, Baba David, Dixon Donkoa, Josephat Sevilius kwa mchango wako katika swali la leo. Na muda nao ukiwa unakimbia kweli kweli, tuangalie yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, Twitter, Facebook, Instagram, halikadhalika katika makundi ya WhatsApp. Nini kinachotamba zaidi? Kwa upande wangu naona ni swala hili, na kuna picha hapa, ni kwamba huyu ni Papa Francis, ambapo ameandika kwamba mtangulizi wake Papa Benedict hivi sasa anaumwa yutabani, na akiomba ulimwengu umwombee dua ili aweze kupata nafuu ya haraka. Papa Benedict ana umri wa miaka 95. Ndio habari inayovuma haswa kwenye mitandao.
Na ikikumbuka tu nikiwa kwenye swala hilo, ni kwamba Papa Benedict aliweka historia kama papa aliyeondoka kwa hiari kwenye wadhifa huo, na taarifa zinasema kwamba mojawapo ya sababu ilikuwa ni afya yake iliyokuwa ikiteremka. Na sasa hivi jambo lingine ambalo pia limetanda ni kijana mwenye umri wa miaka 22 kwa jina Collins Kipleting amepigwa faini nchini Kenya ya shilingi 50,000 au kifungo cha jela cha miezi 7 kutokana na kutumia jina la naibu waziri na naibu rais Rigathi Gachagua akienda kuchangisha fedha, kwamba anataka fedha za kusaidia watu wanaokabiliwa na njaa kwenye mtandao wa Facebook. Sasa pale jamaa kapatikana, na tayari kunasemekana kuna wale waliokuwa wamerubuniwa na kutuma fedha kwa yake wakifikiri kwamba wanachangisha kupitia mfuko wa naibu rais. Mambo haya yanatokea sana watu wanapotumia akaunti gushi kuwatapeli wengine. Yote haya yanafanyika kutoka hapa VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jina langu likiwa Harrison Kamau, na nimekuwa naye Mkamiti Kibayasi. Popote ulipo, tunakutakia wakati mwema. Try. You supposed to be jai jai.